ธรรมะฟังเฉยๆไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะมันยังพระเรียนนักธรรมเรียนอะไรกันแล้วไม่ได้มาปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สู้กิเลสไม่ได้พวกเราฟังธรรมะแล้วต้องเอาไปทำนะลงมือปฏิบัติให้จริงจังจริงจังไม่ได้แปลว่าเคร่งเครียดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นอยู่กาฬสินธุ์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านได้ประเรียน9ประโยคมาอาจารย์มหาเขียนท่านจำพระไตรปิฎกได้ท่านท่องจำได้หลายสิบเล่มตอนที่เจอท่านพระไตรปิฎก45เล่มท่านตอนนั้นได้สัก30เล่มนะท่านเป็นคนชอบพิสูจน์ว่าข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆนะมันเป็นไปได้จริงหรือยังบอกพระนนท์นะจำพระสูตรได้เยอะแยะเลยท่านสงสัยว่าคนคนหนึ่งมันจะจำได้เหรอพระสูตรเนี่ยยาวมากนะท่านก็เลยลองท่องดูจำได้ท่องพระวินัยท่องพระสูตรตอนเจอท่านนะท่านเริ่มท่องอภิธรรมแล้วท่านบอกมาประโยคหนึ่งนะน่าฟังท่านบอกธรรมะทุกข้อของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องอะไรที่สอนเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติทั้งนั้นเอามาปฏิบัติได้ไม่ใช่ฟังเล่นๆท่านไม่ได้แสดงธรรมเพื่อให้เราแตกฉานมีความรู้เยอะท่านแสดงธรรมเพื่อให้เราลดละกิเลสจนพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นธรรมะนะถ้าเราฟังเราเอาไปทำนะลงมือทำก็ไม่มียากอะไรทั้งหรอกขั้นแรกก็ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ให้ดีเอา5ข้อพอแล้วเอาไว้ได้สักกทาคาแล้วอยากขึ้นอนาคาอะไรนะก็ไปถือศีล8ออกศีล5สำคัญในองค์มรรคทั้ง8ในส่วนของศีลไปดูให้ดีมันเรื่องศีล5ทั้งนั้นสัมมาวาจามันก็ศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมาชีวะคือเอาศีลข้อ1 2 3 4มาทำงานเลี้ยงชีวิตตัวเองส่วนศีล5ข้อ5มันเป็นเรื่องของการเจริญสติแล้วถ้าเราติดสารเสพติดอะไรพวกนี้เจริญสติยากตัวศีลที่จำเป็นจริงๆนะคือศีล5ข้อตั้งใจรักษาไว้ไม่ต้องขอกับพระขอไปหมดเดี๋ยวพระไม่เหลือศีลลำบากเราตั้งใจเอาเองเราจะรักษาศีล5ให้ดีที่สุดบางครั้งมันก็พลาดทีก็ศีลขาดบางทีไม่ถึงกับขาดแต่ดังพร้อยให้เราค่อยๆฝึกตัวเองขั้นแรกตั้งใจรักษาศีลไว้แล้วเราจะรักษาศีลได้ดีถ้าเรามีสติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่นะความโลภความโกรธความหลงมันก็มาครอบงำเราทำให้เราทำผิดศีลงั้นศีลนะหัดบ เบื้องต้นรักษาห้าข้อแต่พอรักษาเป็นแล้วรักษาข้อเดียวมีสติรักษาจิตเอาไว้แล้วศีลทั้งหมดมันจะมาเองนี่หลวงพ่อไม่ได้โมเมนะสมัยพุทธกาลเคยเล่าหลายทีแล้วมีพระมาบวช ด้วยศรัทธาแล้วท่านพบว่าพระนี่มีศีลเยอะมีวินัยเยอะท่านทำไม่ได้หมดหรอกท่านจำไม่ได้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปลาศึกบอกให้ท่านจำไม่ไหวอะแล้วอยู่ต่อไปท่านกลัวเป็นพระไม่ดีทำให้ศาสนาเสียหายพระเจ้าบอกถ้าศีลจำนวนมากรักษาไม่ได้รักษาข้อเดียวไหวไหมท่านบอกถ้ามีศีลข้อเดียวท่านรักษาได้บอกให้มีสติรักษาจิตไว้คอยดูแลจิตใจตัวเองไว้จิตใจเราโลภขึ้นมาเรารู้จิตใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้จิตใจเราหลงขึ้นมาเรารู้จิตใจฟุ้งซ่านเรารู้จิตใจหดหู่เรารู้พอกิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับก็ไม่มีตัวผลักดันให้เราทำผิดศีลอย่างความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติความโกรธก็ครอบงำจิตใจเราก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทำลายทรัพย์สินของเขาอะไรเนี่ยก็ไปผิดศีลแต่เรามีสติความโกรธเกิดเรามีสติความโกรธก็ดับเราก็ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปลักทรัพย์ใครไม่ไปประพฤติผิดในกามนี่เราผิดศีลเพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้แต่ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้จะได้ศีลอัตโนมัติเรียนกับหลวงพ่อนะมันต้องเรียนจนถึงขั้นอัตโนมัติถึงจะเรียกว่าภาวนาเป็นศีลนี้เราเป็นศีลอัตโนมัติไม่ได้เจตนาต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นต้องเจตนาไว้ก่อนที่จะไม่ทำชั่วห้าข้อแต่พอเรามีสติรักษาจิตจริงๆนะไม่ต้องเจตนารักษาศีลมันไม่ทำชั่วเองแล้วถัดจากนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกนั้นคือสมาธิสมาธินะมันมีสองตระกูลใหญ่ๆตระกูลหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะก็เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นแหละจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียววิธีที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ไม่ยากอะไรเราก็เลือกดูจิตเราชอบอารมณ์ชนิดไหนที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมันไม่ยั่วให้กิเลสรุนแรงเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปอันนี้เป็นการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์อย่างหลวงพ่อนะถนัดอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยถนัดก็ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกอานาปานสติหายใจแล้วมีความสุขเมื่อเวลาต้องการให้จิตใจพักผ่อนนะหลวงพ่อก็ไม่อยู่กับลมหายใจจิตเพ่งเนี่ยภาษามันไม่ดีนะคำว่าเพ่งที่จิตนั้นระลึกตรึกอยู่กับลมหายใจไม่ได้เพ่งหรอกนี่คนไทยแปลคำว่าฌานว่าเพ่งที่จริงอาการจริงๆไม่ได้เพ่งหรอกถ้าขืนเพ่งนะมันยังมีโลภะเจืออยู่ไม่สงบจิตใจมีความอยากสงบนะไม่มีวันสงบหรอกไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่มีความสุขให้เราใช้จิตใจธรรมดาธรรมดานะไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่ทำให้กิเลสเราแรงอย่างบางคน เล่นไพ่แล้วมีความสุขนั่นนะอย่างนั้นจิตไม่สงบบางคนบอกอยู่ในอารมณ์อันเดียวดูตลาดหุ้นช่วงนี้กำลังเป็นขาลงแล้วลงตัวแดงขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยบอกวันวันหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคือดูตลาดหุ้นอันนี้ไม่ได้หรอกอย่างดูตลาดหุ้นนะเดี๋ยวก็เกิดราคาเดี๋ยวก็เกิดโทสะมันยั่วกิเลสมากไปเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสในตำราเขาก็ยกตัวอย่างมาให้40ข้อเลือกกรรมฐาน40ไว้ทำสมถะที่จริงไม่ได้มีแค่40หรอกมีนับไม่ถ้วนอย่างถ้าเราชอบกลางคืนบางคนก็ชอบกลางคืนสงบสงบเงียบเงียบอากาศไม่ร้อนจัดมีพระจันทร์ขึ้นมีดาวขึ้นนั่งดูพระจันทร์นะมีความสุขนะจิตก็สงบนะหลวงพ่อตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองหลวงพ่อก็ชอบไปนั่งริมคลองดูระรอกน้ำรู้จักไหมระรอกก็คลื่นขนาดจิ๋วๆอะเวลาลมมันโชยนะมันก็เกิดระรอกน้ำเล็กๆพลิ้วๆนะนั่งดูรู้สึกมีความสุขนะจิตถ้ามีความสุขแล้วจิตก็สงบเลยนะเนี่ยดูระรอกน้ำก็ไม่ได้ว่ายั่วกิเลสรุนแรงงั้นมันไม่ได้มีแค่40ข้อหรอกถ้าเราฉลาดเราก็อาจจะมีกรรมฐานเฉพาะตัวของเราเองแต่อย่าค้นคว้าเยอะนะหมวกค้นคว้ามากไปฟุ้งซ่านสังเกตเอาเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็อยู่กับอันนั้นแหละแต่สิ่งที่อยู่นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด่าคนแล้วมีความสุขนะเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์อะไรทั้งวันแล้วมีความสุขอย่างนี้มันยั่วกิเลสไม่มีทางสงบอะมีแต่ฟุ้งซ่านเพราะงั้นเราเลือกอารมณ์ที่ดีแล้วเราก็รู้อารมณ์นั้นไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาอย่างเวลาเราจะรู้ธรรมานาปานสตินะเราตอนนี้เรานั่งอยู่นะเราใช้ใจปกติของเราตอนนี้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้ถลำลงไปเพ่งลมหายใจนะถ้าเราไปเพ่งลมหายใจมันจะออกไปทางกสิณมันไปได้แล้วอ้อมมากเลยถ้าเราเอาสมาธิชนิดสงบสบายอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะอันนี้เรานั่งหายใจไปเห็นร่างกายเราหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้ด้วยจิตใจธรรมดานี่คนเกือบทั้งหมดน่ะทำสมาธิยังไงก็ไม่สงบสักทีเพราะว่าจิตมันไม่ถูกต้องเรามักจะมีจิตที่โลภหรือไม่ก็มีจิตที่โกรธคือเคร่งเครียดนะเครียดทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจที่เคร่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีวันสงบหรอกงั้นเราใช้จิตใจธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเวลาที่เราทำสมถะนะสิ่งที่เราได้มานะเราจะได้จิตที่ผ่องใสสงบผ่องใสประพัดสอนเนี่ยถ้าเราทำสมาธินะเราจะได้จิตพวกนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราทำสมาธินะใจเราเคร่งเครียดมุ่งอย่างเดียวทำยังไงจะสุขทำยังไงจะสงบทำยังไงจะดีทำยังไงจะเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยทำด้วยโลภเพราะฉะนั้นเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติไปสังเกตดูตัวเราเองนี่แหละทันทีที่เราคิดถึงการทำกรรมฐานเราจะเริ่มดัดแปลงจิตใจตัวเองจิตใจธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วเราคิดว่าการปฏิบัติที่ดีนะเราต้องทำจิตให้แข็งแข็งทื่อๆแน่นๆอะไรเงี้ย เพราะเวลาลงมือปฏิบัตินะใจมันก็แน่นไปหมดแล้วอย่างนั้นทำไงก็ไม่สงบหรอกเพราะไม่มีความสุขมันทำไปด้วยความเคร่งเครียดงั้นเราเลือกอารมณ์นะอารมณ์อันไหนที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์อันนั้นด้วยจิตใจที่มีความสุขไม่เคร่งเครียดใช้ใจธรรมดานี้แหละอย่างขนาดนี้ใจของเราธรรมดานะเรายังไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติใจเราเป็นธรรมดาเราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจธรรมดาแป๊บเดียวก็สงบแล้วเพราะเรารู้อารมณ์นะสมมติเราชอบหายใจหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ด้วยจิตใจที่มีความสุขจิตใจธรรมดาธรรมดาไม่เคร่งเครียดสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเมื่อเรารู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยด้วยจิตใจปกติจิตใจธรรมดาอย่าแทรกแซงจิตให้เคร่งเครียดถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะเวลาเราต้องการทำความสงบนะนาทีเดียวก็สงบแล้วถ้าชำนาญจริงแวบเดียวก็สงบแล้วค่อยๆฝึกนะทีแรกมันไม่สงบง่ายเพราะว่าใจมันเต็มไปด้วยความโลภแล้วมันก็ฟุ้งซ่านมากมันก็สงบยากนี่เราสมมติเราถนัดหายใจแล้วก็หายใจไปสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างนะเรารู้ลมหายใจไปด้วยจิตใจสบายๆจิตใจธรรมดาหลวงพ่อก็ไม่อยากใช้คำว่าจิตใจสบายเดี๋ยวก็ไปแกล้งทำใจสบายๆเคลิ้มๆขึ้นมาอีกรู้อารมณ์กรรมฐานไปนะตัวนี้ต้องรู้จักเลือกรู้ด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดารู้ไปอย่างธรรมดาธรรมดาไม่นานหรอกสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็จะเกิดขึ้นนี่เราได้อารมณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานมีประโยชน์อะไรมันทำให้จิตมีกำลังถ้าจิตไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจิตล้มเหลวนะล้มพลิกไปพลิกมาละทดละทวยอะไรเงี้ยมันเดินปัญญาไม่ได้หรอกมันไม่มีแรงงั้นเวลาที่เราเดินปัญญานะถึงจุดหนึ่งจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยเราก็กลับมาอยู่กับอารัมมณูปนิชฌานจิตมีแรงเราก็ไปเดินปัญญาต่อเนี่ยสมาธิชนิดที่หนึ่งมันทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นมีกำลังและของแถมมีพวกอภิญญาทั้งหลายก็มาจากอารัมมณูปนิชฌานนี่แหละเป็นส่วนใหญ่พวกฤทธิ์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มาจากอารมณูปนิชฌานมันมีฤทธิ์ที่ไม่ได้เกิดจากอารมณูปนิชฌานเหมือนกันนะพวกบุญญฤทธิ์เนี่ยไม่ได้อาศัยกำลังของฌานแต่อาศัยกำลังของบุญนี่สมาธิมันมีชนิดหนึ่งชื่อลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่สามารถทำให้จิตนะมีความสามารถที่จะเห็นลักษณะคือไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนะลัคนูปนิชฌานตำราเขาชอบไปแปลว่าเพ่งลักษณะนะแล้วติดคำว่าเพ่งอ่ะพอแปลคำว่าฌานว่าเพ่งนะแล้วทำฌานเป็นแล้วไม่ได้เพ่งหรอกนะจิตมันทรงตัวอยู่เองไม่ได้เพ่งให้อยู่ถ้ายังเพ่งอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกมันทรงตัวอัตโนมัติเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องการอารมณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่ทำให้จิตสงบสุขได้พักผ่อนอะไรเนี้ยรู้จักเรื่องอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองเรารู้อารมณ์นั้นด้วยใจธรรมดาธรรมดาไม่บังคับจิตใจแป๊บเดียวสงบตรงที่เราไปบังคับจิตใจนะจิตจะต้องทำงานมากขึ้นจิตทำงานมากขึ้นจิตยังไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าเราใช้จิตธรรมดาไม่ได้ดิ้นรนไปด้วยความโลภโกรธหลงอะไรจิตใจธรรมดาธรรมดาไม่ดิ้นจิตก็ได้พักผ่อนเราก็ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งยังไม่พอ การที่เราจะเจริญปัญญานั้นมันเป็นงานหลักงานทำความสงบของจิตเนี่ยเป็นงานสนับสนุนงานหลักของเราคือการเจริญปัญญาผลที่ได้จากการเจริญปัญญาคือวิมุตติความหลุดพ้นงั้นงานหลักก็คืองานเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะทำได้ถ้าเรามีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ที่เรียกลักขณูปนิชฌานนะคือเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นตัวอารมณ์อันแรกทำเพื่อความสงบนะจะเห็นตัวอารมณ์มุ่งไปที่ตัวอารมณ์แต่ลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ได้มุ่งไปเพ่งตัวอารมณ์ไม่ได้จ้องตัวอารมณ์แต่มุ่งไปที่การเห็นไตรลักษณ์วิธีที่เราจะฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานไม่ยากหรอกเราปรับนิดนึงใช้กรรมฐานอันเดิมที่เราทำเพื่อความสงบนั่นแหละไม่ต้องไปหากรรมฐานใหม่หรอกแต่เราเปลี่ยนตัวเอกตัวเอกตอนทำอารมณูปนิชฌานคือเราใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งสนใจไปที่อารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าเราจะทำลักขณูปนิชฌานเราปรับมาสนใจที่จิตใจตัวเองที่เป็นคนรู้อารมณ์กรรมฐานธรรมชาติของจิตกับอารมณ์นะเป็นของคู่กันเสมอเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์กระทั่งโลกุตระจิตนะก็มีอารมณ์คือนิพพานนั้นมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเวลาเราจะทำอารมณูปนิชฌานเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าเราจะทำลักขณูปนิชฌานเราคอยรู้ทันจิตไว้เราก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่แทนที่จะเพ่งเล็งความสนใจไปที่อารมณ์นะให้เราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้อย่างหลวงพ่อที่จะทำลักขณูปนิชฌานนะสมัยก่อนนะเวลาจะทำลักขณูปนิชฌานหลวงพ่อก็มาหายใจหายใจนั้นเคยใช้ทำอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์มาแต่เด็กเราก็ปรับนิดเดียวเองนะเราเห็นร่างกายหายใจไปใจเราเป็นคนรู้สึกอยู่แล้วพอเราหายใจไปหายใจไปนะใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าจิตใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นละเนี่ยตัวหลักที่เราจะรู้นะคือจิตไม่ใช่อารมณ์ถ้าสนใจในตัวอารมณ์เราจะได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนะอารมณูปนิชฌานแต่ถ้าเราสนใจที่จิตของเราเองเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือลักขณูปนิชฌานอันเนี้ยในตำราไม่มีหรอกนะหลวงพ่อสรุปออกมาจากการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงๆไม่ได้กางตำรามาสอนพวกเรานะมันพูดด้วยความมั่นใจแล้วเอาหลักเนี้ยไปสอนพวกเราทั้งพระทั้งชีทั้งโยมอะไรเนี้ยจำนวนมากนะที่เข้าใจขึ้นมาสามารถเข้าใจได้เข้าใจธรรมะงั้นเวลาเราจะต้องการสมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ได้อะเราก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ให้ความสนใจมาที่ตัวจิตหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะสมมตินะจะใช้อารมณ์อื่นก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไว้ดูท้องพองดูท้องยุบนะถ้าจิตจมลงไปที่ท้องรู้ทันจิตหลงไปคิดลืมท้องแล้วรู้ทันอย่าไปเพ่งท้องนะเพ่งท้องก็เป็นอารมณูปนิชฌานท้องเป็นของถูกรู้เราไปเพ่งสิ่งที่ถูกรู้เพ่งอารมณ์มันก็เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งงั้นถ้าเราทำกรรมฐานถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อทำก็หายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หรือคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปอะไรก็ได้ไม่ยากหรอกดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตจมลงไปแช่อยู่ที่ท้องก็รู้ตรงที่จิตมันเคลื่อนไปอ่ะ ตรงนั้นน่ะจิตมันมีกิเลสชื่ออุทธัจจะมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้ทันจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้นะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็เหมือนกันแหละเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทุกครั้งที่รู้นะทุกครั้งที่สติรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่เคลื่อนจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนี่เกิดอัตโนมัติเลยอย่างพระอาจารย์ท่านก็ชอบสอนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สอนอะไรไม่รู้นะเมื่อก่อนเคยเห็นท่านสอนเรื่องหลงกับรู้หลงกับรู้นะงั้นเราหลงก็รู้เอาพอรู้ว่าหลงแค่รู้ว่าหนีไปคิดนี่คือรู้ว่ามันหลงไปคิดแล้วหรือมันหลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงนี้นะจิตหลงจะดับนะถ้าจิตหลงดับจิตรู้จะเกิดขึ้นเองจิตรู้นั่นแหละเป็นจิตที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปจิตตัวนี้ตั้งมั่นสงบด้วยตั้งมั่นด้วยบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาตัวนี้ในตำราเขาเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอาสังขาริกังญาณสัมปยุตก็คือประกอบด้วยปัญญาเดินปัญญาได้ด้วยนะอาสังขาริกังคือไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดอัตโนมัติอัตโนมัติเพราะว่าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็จะดับก็จะเกิดจิตที่รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยสมาธิอัตโนมัติฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเคยหลงยาวก็จะหลงสั้นลงสั้นลงนะต่อไปจิตขยับแป๊บหนึ่งก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีกำลังพอจิตเราตั้งมั่นมีกำลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินปัญญาเราศีลเราก็ทำแล้วด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลก็เกิดแล้วพอเรามาทำสมาธินะจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้นั่นก็อาศัยสติอะไรรู้ทันจิตไปสมาธิก็จะเกิดงั้นสติสำคัญนะถ้าไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิแม้สติเป็นตัวสำคัญและสติที่สำคัญมากคือสติที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างถ้าเรารู้ว่าจิตใจเรามีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสจะดับเราจะไม่ผิดศีลเราจะมีศีลอัตโนมัติศีลหนึ่งข้อไม่ใช่ศีลห้าข้อแปดข้อแล้วถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะจิตก็จะไม่เคลื่อนยาวนะไหลขยับตัวนิดนึงก็เห็นแล้วจิตก็ค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราจะได้สมาธิชนิดที่สองนะพอเรามีสมาธิชนิดที่สองต่อไปเราก็ถึงขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมันยังมีสองส่วนนะในขั้นภาคปฏิบัตินะส่วนหนึ่งเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้นส่วนหนึ่งเจริญวิปัสสนาปัญญาการเจริญปัญญาเบื้องต้นเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเรารู้สึกอย่างขนาดนี้จิตพวกเรามีกำลังนะมีสมาธิอาศัยที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมันมีความสุขมีความตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่นะลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันขยับเห็นไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไอ้คนที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือไอ้จิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูเราไม่ต้องหาตัวจิตที่ตั้งมั่นนะหลวงปู่ดูลย์บอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะมันไม่ต้องไปหามันเอาแค่ว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้มันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยเดินปัญญาต่อด้วยการดูลงไปเลยร่างกายเนี้ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือดูละเอียดต่อไปในร่างกายก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายอย่างเรานั่งทีแรกเนี้ยยังสบายสบายอยู่นั่งไปนานๆ มันปวดมันเมื่อยขึ้นมาใช่ไหมความปวดความเมื่อยกับร่างกายนะคนละอันกันนะร่างกายมันตั้งอยู่ความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามานะแล้วทั้งร่างกายทั้งความปวดความเมื่อยในร่างกายนะก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะนี้เราดูต่อไปละเอียดต่อไปอีกเราก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ไม่ได้มีเฉพาะในร่างกายแต่ที่มีอยู่ตลอดเวลาคืออยู่ที่จิตจิตเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์มีสามแบบนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนะเราก็จะเห็นนะเวลาจิตเรามีความสุขเกิดขึ้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเราก็จะเห็นเลยความสุขในใจเราเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าความทุกข์ในจิตใจก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าเนี่ยค่อยๆฝึกนะมันคือการแยกขันธ์นะแยกขันธ์แยกรูปแยกนามอย่างเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนี่เราแยกรูปกับนามได้เราเห็นว่าร่างกายนะกับความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เป็นคนละอันกันจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็แยกรูปแยกนามได้นะหรือเราเห็นความสุขความทุกข์ในจิตใจนะเห็นกุศลอกุศลในจิตใจเกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นนะสุขทุกข์นะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูสุขทุกข์ยังไม่ใช่จิตเป็นของที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปดีหรือชั่วนะเช่นโลภโกรธหลงหรือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรเนี้ยก็ยังไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของถูกรู้อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันมีความโกรธเกิดขึ้นนะในความรู้สึกอะความโกรธมันผุดขึ้นมาเป็นของถูกรู้ถูกดูความโกรธไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธเนี่ยพอแยกตรงนี้ได้นะนี่เรียกว่าเราเดินปัญญาในเบื้องต้นนะถัดจากนี้ก็จะขึ้นสู่วิปัสสนาปัญญาแล้วจะเห็นไตรลักษณ์แล้วตรงนี้ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ตรงนี้แค่แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาทางกายเวทนาทางใจเป็นอีกขันธ์หนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งเรียกสังขารขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยเราแยกขันธ์ได้การแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นการเจริญปัญญาในเบื้องต้นก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนาปัญญานี้พอเราแยกได้แล้วต่อไปเราก็ดูสิทุกตัวที่เราแยกออกมานะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยดูสิเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงทำไมต้องหายใจออกทำไมต้องหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์โอ้ร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมาตลอดเวลานะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนะไม่เคยบอกเลยนะว่ามันคือตัวเรามือเคยบอกไหมว่ามือคือเราไม่บอกหรอกจิตต่างหากเป็นคนไปพูดเอาเองไปตู่เอาว่ามือเป็นตัวเราที่จริงมือเป็นอะไรเป็นวัตถุเป็นวัตถุธาตุของโลกนี่เราหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็จะเห็นนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นการเจริญวิปัสสนาแล้วคือเห็นไตรลักษณ์เวลาเห็นเวทนาคือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ดูไปเราเห็นมาแต่แรกแล้วว่าสุขทุกข์นะหรือเฉยๆมันไม่ใช่จิตเราเป็นของถูกรู้ถูกดูแล้วพอเราดูต่อไปนะเราก็จะเห็นนะความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมาแล้วมันก็ไปความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นอนิจจังหรือเราเห็นว่าความสุขนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอก ถูกบีบคั้นให้แตกสลายความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนนะตัวนี้เรียกว่าทุกขังทุกขตานะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์หรือร่างกายเราจะสุขจะทุกข์เราสั่งไม่ได้นะตรงที่เราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่ก็เราเห็นอนัตตาเนี่ยตัวนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วเราเห็นไตรลักษณ์เห็นนะไม่ใช่คิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นเอาเห็นจริงๆว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจริงๆว่าเวทนาคือสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเห็นจริงๆว่ากุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยเราบางคนเฮ้ยทำไมมันเที่ยงมันโกรธอยู่ได้นานนะที่จริงเพราะสติกับสมาธิยังไม่พอถ้าสติสมาธิพอนะสติระลึกรู้ความโกรธปุ๊บดับทันทีเลยแต่ถ้ากำลังมันไม่พอนะสติมันยังไม่มีกำลังจริงสติตัวเก๊ๆหน่อยนะโกรธเนื้อรู้ว่าโกรธแล้วไม่ดับอ่ะถ้าไม่ดับแล้วทำไงสังเกตไปสิความโกรธไม่คงที่เดี๋ยวโกรธแรงเดี๋ยวโกรธเบาเดี๋ยวก็โกรธแรงเดี๋ยวก็โกรธเบานะเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงให้ดูได้นะค่อยๆดูไปสุดท้ายก็รู้นะสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆต่อไปจิตมันก็สรุปได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราอีกเนี่ยค่อยๆฝึกต่อไปไม่เห็นอย่างนี้นะว่าจิตไม่เป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเราจะเห็นจิตไม่เป็นเราได้นะก็ดูง่ายๆเห็นไหมจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับสั่งให้จิตสุขก็ไม่ได้ห้ามจิตทุกข์ก็ไม่ได้จิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับสั่งให้จิตดีเกิดอย่างเดียวไม่ให้ชั่วเกิดก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้หรือจิตจะเป็นผู้รู้จิตจะเป็นผู้คิดก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้จิตจะไปดูรูปหรือไปฟังเสียงหรือไปดมกลิ่นหรือไปลิ้มรสหรือไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปคิดทางใจก็สั่งไม่ได้นะเราทำอะไรไม่ได้เลยมันทำงานของมันได้เองแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นั้นจะรู้เลยตัวจิตเองก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับมันไม่ได้ที่เราภาวนามาตั้งแต่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารเนี่ยอะไรเข้ามาเนี่ยนะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นเข้าถึงตัวจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงลำพังเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารไม่ใช่ตัวเราของเรานะบางทียังเห็นจิตเป็นตัวเราของเราอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ต้องดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวนั้นแหละเราจะเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนั่นเรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนเส้นทางนี้นะเราจะต้องฝึกให้มีศีลอัตโนมัติฝึกจนกระทั่งเราได้สมาธิอัตโนมัติแล้วการที่เราคอยดูเกิดดับไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเห็นเกิดดับโดยไม่เจตนานั่นแหละปัญญาอัตโนมัติทีแรกมันยังไม่อัตโนมัติหรอกนะดูบ่อยๆไปถ้าไปมันอัตโนมัติอ่ะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกไม่ได้เจตนาจะเห็นสภาวะมันก็เห็นนะนี่ปัญญาอัตโนมัติมันเกิดแล้วเมื่อศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราขาดตัวสำคัญไปตัวนี้มันถูกทำลายไปคือตัวโลภะเจตนาโลภะเจตนาอย่างเราถือศีลมีความโลภซ่อนอยู่อยากได้เป็นคนดีอยากเป็นเทวดาทำสมาธิก็มีความโลภซ่อนอยู่นะอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากไปเป็นพระพรหมอย่างเงี้ยเจริญปัญญาก็อยากรอบรู้อยากแตกฉานอย่างเงี้ยกิเลสแทรกอยู่นะไอ้กิเลสแทรกอยู่นะจิตใจก็ยังจะดิ้นรนสร้างภพสร้างชาติต่อไปงั้นแต่ถ้าเราภาวนาจนกระทั่งศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติ ปัญญาอัตโนมัติคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะเห็นตรงนี้เราไม่มีเจตนาไม่มีความโลภเจตนาที่เจือด้วยความโลภเรียกว่าโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางจิตใจเป็นเจตนาทางจิตใจมันทำให้จิตใจเนี่ยเกิดการทำงานการทำงานของจิตใจเนี่ยเรียกว่าภพงั้นไอ้ตัวโลภะเจตนาซึ่งมันเป็นเจตนาทางใจนะมันมีชื่อนะชื่อมโนสัญญาเจตนาเจตนาทางใจมโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมก็คือการที่จิตดิ้นรนทำงานนั่นเองตรงที่จิตดิ้นรนทำงานนั่นแหละจิตสร้างภพไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่เกิดโลกุตระเพราะมันเกิดภพซะแล้วแต่ถ้าศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติไม่มีโลภะเจตนานะเมื่อขาดเจตนานะที่เจือด้วยโลภะตัวนี้จิตก็จะไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดนะสักว่ารู้ว่าเห็นนะมันยากมากนะกว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นจริงนะนอกนั้นก็พูดแต่ปากแล้วมันไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นได้เนี่ยมันต้องเดินปัญญาจนแก่รอบเต็มทีแล้วมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นเป็นกลางจริงๆนะเป็นกลางต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญายิ่งคือการที่เราเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าสังขารูปเอกขาญาณ นะมีปัญญานะทำให้เกิดความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันเมื่อมันเสมอกันนะมันจิตมันก็ไม่ดิ้นรนต่อไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งจิตมันก็เข้าสู่ภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพระนิพพานพระนิพพานนะคืออะไรพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสตัณหาถ้ายังมีโลภะเจตนาอยู่ไม่มีวันเจอนิพพานนะถ้าจิตใจยังดิ้นรนปรุงแต่งอยู่กระทั่งแต่งดีนะหรือพยายามจะไม่ปรุงแต่งนั่นก็ปรุงแต่งนะจิตก็ไม่นิพพานเพราะจิตยังหลงในความปรุงแต่งอยู่ไม่ใช่วิสังขารนะนั่นเนี่ยคือเส้นทางนะวันนี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเหมือนกับคลี่แผนที่ให้พวกเราดูนะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเมื่อรู้แล้วต้องเอาไปทำถ้าไม่ทำก็งั้นงั้นแหละถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสไม่กลัวคนที่รู้ธรรมะเยอะนะกิเลสกลัวสติปัญญามันพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาเอาแล้วสมาธิหายไปไหนสมาธิเป็นตัวหนุนเสริมให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพูดง่ายๆนะมีสติมีปัญญานั่นแหละสำคัญเคยได้ยินไหมธรรมะที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะสติปัญญานั่นแหละนะเพราะถ้าเราฝึกอย่างนี้นะวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็จะเห็นโลกมันเคลื่อนไหวไปโลกมันก็ไปอย่างโน้นไปอย่างนี้เจริญแล้วเสื่อมนะไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งมันไปทุกหนทุกแห่งนะตั้งแต่จิตใจของเราเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมในร่างกายเราเดี๋ยวก็ถึงจุดเจริญจุดเสื่อมเลยนะเดี๋ยวก็เจ็บไข้เดี๋ยวก็แข็งแรงเลยนะในครอบครัวเราหน้าที่การงานเราบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมชาติบ้านเมืองบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมเพราะนั้นอ่ะคือโลกโลกเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีหรอกดีอย่างเดียวมีดีได้มันก็ยังมีเสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เพราะฉะนั้นใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราจนถึงในบ้านเมืองในภูมิภาคในโลกอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงไว้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยความเข้มแข็ง ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากอย่างความเจริญหรือความเสื่อมของบ้านเมืองมันเป็นวิบากร่วมกันของคนจำนวนมากนะทำกรรมมาด้วยกันอะไรเกิดอยู่ที่เดียวกันนี่แหละเวลาบ้านเมืองเจริญนะมีความสุขด้วยกันเวลาเสื่อมก็มีความทุกข์ด้วยกันเองมันเป็นเรื่องของกรรมนะเรื่องของวิบากงั้นสู้ไปรู้อยู่กับมันด้วยความรู้เท่าทันอย่าหวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฟังเลยตกใจเลย อะไรๆมันก็ไม่เกินแค่ตายหรอกนะ คิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารอะไรนะเรื่องอะไรที่ใหญ่โตนะถ้าเราคิดถึงอีกหน่อยเราก็ตายวะฉะนั้นเราห่วงบ้านห่วงเมืองนะก็อีกหน่อยเราก็ตายคนที่เขาอยู่เขาก็ต้องดูกันไปนะวางใจนะรู้จักปลดปล่อยจิตใจของเราให้มันสงบสันติก้าวไปข้างหน้าอย่าให้โลกธรรมแปดประการนะโลกธรรมคือเจริญแล้วเสื่อมนะมากระทบใจเราได้ด้วยสติด้วยปัญญาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วพรุ่งนี้ไม่อยู่ที่วัดนะหลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายอาทิตย์หน้าไม่อยู่นะหน้าไม่อยู่ต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งระหว่างวันรู้สึกตัวไปอยู่กับพุทโธไปดูกายที่เคลื่อนไหวแต่ก็ยังเพ่งยังหลงสมาธิยังไม่ดีพอเพราะยังมีกฎข่มเวลาทำสมาธิแต่กิเลสน้อยลงห่างโลกมากขึ้นขอคำแนะนำด้วยครับ
นี่แหละภาวนาแล้วมันจะเห็นนะโลกมันห่างออกไปเรื่อยๆทุกข์ก็สั้นลงไปเรื่อยๆแต่กิเลสนี่ถี่ยิบเลยดูกิเลสมียั่วเยอะไปหมดนะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดิมเรามีกิเลสแล้วเราไม่เคยเห็นนี่สติเราดีกิเลสเล็กกิเลสน้อยเกิดเราก็เห็นแล้วรู้สึกยิ่งภาวนาเนี่ยกิเลสยิ่งเยอะแต่เราดูสิใจเราห่างโลกมากขึ้นมากขึ้นจุดอ่อนของเบอร์หนึ่งก็คือยังแต่งจิตให้มันนิ่งๆอยู่อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้ไปฟังให้ดีนะการทำสมาธิไม่ใช่การแต่งให้จิตนิ่งๆรู้กรรมฐานไปด้วยจิตใจธรรมดาแค่จิตใจธรรมดาธรรมดารู้สึกไปถึงเวลาที่จิตรวมมันรวมของมันเองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความเคยชินนะอย่าให้มันมุดเข้าไปรู้สึกไหมอย่าให้ขาดความรู้สึกตัวหายใจไปนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปแล้วเห็นจิตมันขยับไปขยับมาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาทีก็หนีไปคิดอย่างนี้ก็รู้เอาไม่ห้ามมันหรอกคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นมันจะไม่นิ่งๆไม่ซึมๆนะในภาพรวมนะเบอร์หนึ่งภาวนาได้ดีนะภาวนาใช้ได้แต่อย่าน้อมจิตให้ติดนิ่งติดซึมก็แล้วกันสับไปมันจะเห็นนะทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปจิตใจมันก็ทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ถลำลงไปเพ่งทำงานได้เองแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตเราก็จมลงไปเพ่งไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วมันก็นิ่งนิ่งอยู่นานนะถ้าจิตเราไม่จมลงไปเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปมาเดี๋ยวสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกแต่เวลาต้องการทำความสงบเราก็จับเข้าไปที่ลมหายใจนะให้ความสนใจที่ลมหายใจเวลาต้องการเจริญปัญญาเราให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวจิตเบอร์หนึ่งหลวงพ่อให้การบ้านเพิ่มนะต่อไปเวลาอยู่ข้างนอกเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้นะ เอาร่างกายมาช่วยด้วยถ้าลำพังนั่งสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวมันหลงเข้าไปข้างในรู้สึกร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะได้ไปได้เร็วขึ้นเบอร์สอง
ทุกวันทำในรูปแบบดูลมหายใจพร้อมบริกรรมพุทโธโดยเดินจงกรม40นาทีนั่งสมาธิ30นาทีจิตนิ่งระดับหนึ่งอยากเดินวิปัสสนาควรแก้ไขและปฏิบัติต่ออย่างไรคะ
ดูลงไปเลยร่างกายกับจิตเนี่ยควรละอันกันร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคอยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะก้าวหน้าได้ถ้ามุ่งไปที่จิตอันเดียวเนี่ยโอกาสที่จะติดสมาธินิ่งๆอ่ะมันจะเยอะอย่าทิ้งร่างกายนะตรงนี้เพ่งแรงไปนิดนึงลองถอยจิตขึ้นนิดสิถอยจิตออกนิดนึงให้มันสบายก่อนไปนั่งเพ่งถ้าชอบแนวนี้นะก็หัดเดินปัญญาในสมาธิก็ได้นะเห็นไหมจิตมันทำงานได้เองนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วเราเห็นจิตมันทำงานได้เองแต่พอออกจากกรรมฐานนะยืนเดินนั่งนอนไปทำอะไรนะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้ไม่งั้นมันจะดิ่งเข้าไปข้างในมากเกินไปเบอร์สาม
ทำในรูปแบบวันละ2ชั่วโมงภาวนาในชีวิตประจำวันโดยใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อเคยสอนให้ฝึกการเจริญปัญญาด้วยการรู้ทุกข์ที่กายเห็นว่าจิตมีความตั้งมั่นในการเห็นกายเป็นอีกส่วนหนึ่งชัดเจนโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นจิตโกรธจิตหลงไปคิดแล้วก็ดับเห็นความอิ่มใจพอใจที่แทรกเข้ามามันเป็นไปเองไม่มีใครสั่งความเป็นตัวตนมันห่างออกมาที่ภาวนาอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรคะ
ถูกแล้วล่ะทำมาได้ดีนะเบอร์สามไม่ทำต่อทำถูกแล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้อะไรหรอกเบอร์สี่
ภาวนาโดยใช้คำบริกรรมหรือสวดมนต์แล้วดูจิตไหลแล้วรู้เพราะหากดูลมหายใจแล้วจะเพ่งแล้วแน่นที่ลำคอและที่หน้าอกบางทีถ้าเพ่งมากๆจะหยุดปฏิบัติแล้วไปฟังเพลงเพื่อให้จิตคลายแล้วมาบริกรรมต่อบางครั้งรู้สึกเห็นกายและท่อนแขนไม่ใช่เราไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับ
ไม่ได้คิดเองหรอกนะต่อไปนี้นะมาที่กายให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเข้าตรงที่จิตอย่างที่เข้าเนี่ยมันจะดิ่งเข้าสมาธิลึกเกินไปเสียเวลาออกมาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถอยออกมามาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้นะไม่หนีไปอยู่โลกข้างในออกมาตรงนี้แหละกิเลสมันอยู่ข้างนอกนี้ตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่ารักษารู้สึกร่างกายแฝงแล้วไปก็จะเห็นนะร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าดิ่งเข้าไปที่จิตอย่าไปเพ่งเบอร์ห้า
ทุกวันทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหลับบ้างหลงบ้างก็พยายามอยู่กับพุทโธฟังคลิปหลวงพ่อมาตลอดในชีวิตประจำวันอยู่กับพุทโธคอยดูความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็กลับมาอยู่กับพุทโธสังเกตเบื้องหลังตัวเองร้ายกว่าที่เราคิดจะตั้งใจรักษาศีลภาวนาขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะครับ
ภาวนาดีนะแต่จิตมันยังล้ำหน้านิดหนึ่งยังออกข้างนอกนิดหนึ่งลองพุทโธให้หลวงพ่อดูสิหายใจพุทโธอย่างที่เราทำอะทำให้หลวงพ่อดูตอนนี้เลย ลืมหลวงพ่อไปแล้วทำอย่างที่เราทำรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันเมื่อกี้มันออกข้างนอกนะนะพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตเคลื่อนออกก็รู้ตั้งมั่นก็รู้เคลื่อนออกไปก็รู้นะฝึกปล่อยไปเรื่อยๆนะดีใช้ได้เบอร์หก
สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นนั่งสมาธิดูลมหายใจและพุทโธจิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ลมหายใจระหว่างวันเผลอบ่อยพยายามพุทโธเมื่อรู้สึกตัวแต่ความคิดฟุ้งไปในอดีตไม่ค่อยสงบหลวงพ่อเคยให้ไปดูกายเวทนาและให้เจริญสติเพิ่มขึ้นทำสมาธิมากไปจะถูกโมหะแทรกที่ปฏิบัติอยู่เจริญปัญญาได้หรือยังคะ
อย่าน้อมจิตให้นิ่งๆนะตรงเนี้ยมันซึมไปเราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตเราต้องตั้งมั่นจริงๆถ้าจิตเราอ่อนซึมอยู่เนี้ยมันไม่เดินปัญญาหรอกรู้สึกตัวให้มากกว่านี้นิดนึงรู้สึกซิลองรู้สึกตัวรู้สึกไหมตรงเนี้ยมันมีกำลังขึ้นมานะเมื่อกี้มันมีความสุขผุดขึ้นมานั่นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนะส่วนไอ้ที่ทำนั้นเป็นตัวโมหานะนี่ไปแต่งอย่างนั้นนะอย่าทิ้งสติมีสติไว้แล้วพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยตั้งอย่างนี้ได้นะระดับนี้นะรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะแต่ถ้าจิตไปอย่างเงี้ยไม่เดินปัญญาหรอกจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยน้อมเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมถอยออกมาอย่าเข้าไปติดข้างในนะใช้ได้นะเบอร์หกดีอย่าไปทำซึมกันแล้วกันมีสติไว้นะแล้วมันจะเดินปัญญาได้ขันมันแยกรู้สึกไหมขันมันแยกนั่นแหละมันเริ่มเดินปัญญาแล้วดีเอาเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิหลับตารู้สึกตัวระหว่างวันใช้การหายใจอานาปานสติขณะปฏิบัติแยกกายแยกจิตและยังเห็นเวทนาขันเป็นก้อนความสุขอยู่ในชีวิตประจำวันเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นในบางครั้งขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
เวลาทำสมาธินะไม่ต้องไปแต่งให้จิตเป็นแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะให้มันธรรมดากว่านี้หน่อยแล้วมันถึงจะเดินปัญญาง่ายถ้ามันเข้าไปล็อกอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เดินปัญญาจริงอะมันเหมือนจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปนะเห็นแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตมันไม่เป็นธรรมชาติถอยออกมาหน่อยสิต้องถอยออกมาเคลื่อนไม่ใช่ถอยตัวถอยจิตออกมาลืมตาสิลืมตาได้ไหมรู้สึกไหมตรงเนี้ยจิตมันเบลอๆอยู่นั่นแหละที่เราไปทำสมาธินั่นนามเป็นโมหะสมาธิทำแล้วจิตเราก็เคลิ้มมัวมัวออกมาก็เบลอๆต่ออย่างเงี้ยไม่ดีนะทำสมาธิก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยดีกว่าตะกี้เยอะเลยตรงเนี้ยดีเห็นไหมมันเบิกบานมันอะไรได้เมื่อกี้ก็อยู่อย่างเงี้ยนะปีหนึ่งก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไปไหนไม่ได้บางทีก็เหมือนเห็นสภาวะนะแต่มันเห็นด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพปัญญาไม่เกิดหรอกจิตเราต้องตั้งมั่นนะอย่าให้โมหะครอบอย่าทำไม่ต้องทำอะไร เห็นร่างกายหายใจไหมลองยิ้มสิเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยใจเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยตรงเนี้ยดีส่วนไอ้ที่เข้าไปติดนิ่งติดซึมอะไรนั้นไม่ได้เรื่องหรอกเสียเวลาเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตไปติดเฉยสงบแต่ไม่ติดอย่าเข้าไปข้างในนะอยู่อย่างนี้ไว้แล้วเวลารวมสงบมันลงตรงนี้เลยไม่ต้องมุดเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องโมหะเยอะเบอร์8โอ้วันนี้ตรวจการบ้านยากมากเลยพวกติดสมาธิเป็นแถวเลย
เบอร์8ฟุ้งซ่านหลงนานรู้ตัวได้น้อยกิเลสแรงๆจึงจะเห็นแต่ก็มีความตั้งใจภาวนาทุกวันสวดมนต์และเดินจงกรมดูร่างกายเดินบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาไปด้วยไม่ค่อยเห็นสภาวะถ้าเห็นต้องจงใจดูหรือมีผัสสะแรงๆมากระทบเป็นเพราะรูปแบบที่ใช้ฝึกทำสมาธิหรือยังภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนคะ
ทำให้หลวงพ่อดูสิที่ทำอยู่ลืมหลวงพ่อไปแล้วทำเหมือนเราปฏิบัติจริงๆตรงนี้ใช้ได้นะเนี่ยพอเราสงบอยู่กับตรงนี้นะถ้าจิตมันเคลื่อนเราก็รู้มันเคลื่อนเราก็รู้ไปแต่ถ้าจิตเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะหรือจิตเราซื่อบื้ออยู่เงี้ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จิตต้องตั้งมั่นถึงฐานจริงๆลองหายใจใหม่สิทำกรรมฐานสิทำไปเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยนะจำตรงนี้ได้ไหมนะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะส่งตัวรู้สึกไปแล้วเราก็จะเห็นเราไปแล้วเห็นนะร่างกายก็ถูกรู้สุขทุกข์ก็ถูกรู้ดีชั่วก็ถูกรู้จิตก็ถูกรู้นะถ้ามันเดินปัญญาได้เวลาจิตตั้งมั่นเบอร์8นะสามารถแยกขันธ์ได้แล้วแยกขันธ์เป็นแล้วแต่ถ้าจิตเราผิดนะขันธ์มันก็ไม่แยกในขณะนั้นงั้นจิตเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องตรงนี้หลงนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะดีนะถ้าหลงแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงแล้วก็รักษาไว้ไอ้นั่นหลงตลอดเลยตรงที่รักษานะอย่ารักษาเบอร์8ยังชินจะไปรักษามันนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติสิไม่ต้องทำอะไรนะทำกรรมฐานไปเฉยๆสังเกตไหมคราวนี้มันไม่เข้าที่อย่างตะกี้แล้วนะมันไม่เข้าที่รู้ว่าไม่เข้าที่มันเข้าถึงฐานแล้วรู้ว่าเข้านะจิตใจเนี้ยเราบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เลยนะนี่แหละคือการเจริญปัญญาละนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างจิตมันไม่เข้ามาเนี้ยเรารู้จิตเข้ามาเรารู้อ่ะวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะมีคนถามไปทางมูลนิธิเรื่อยๆนะอยากจองมาอยู่วัดทำได้ไหมตอนนี้ไม่มีกุฏิแล้วล่ะช่วงโควิดนะกุฏิมันว่างกุฏิที่ให้โยมเข้ามาพักแต่ก่อนเนี้ยพอมีโควิดจะไม่ได้รับโยมหลวงพ่อเลยรับพระมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับโยมเข้ามาตอนนี้ภาวนาที่บ้านเอาก็แล้วกันจับหลักให้แม่นแล้วไปทำเอาเองบางคนก็อยากบวช ถ้าอย่างบวชแล้วเคยฟังหลวงพ่อเคยอะไรเนี่ยมาบวชก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่บวชก็ให้บวชชั่วคราวก่อนให้คนหนึ่ง3 เดือนอะไรเงี้ยอย่างถ้าลาราชการมา120 วันหนึ่งก็ตามนั้นไม่ได้รับพระประจำถ้ารับพระประจำเดือน2 เดือนก็เต็มหมดแล้วสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้พวกเรามากที่สุดนั่นคือหลักของการปฏิบัติแล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาเราไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้งหมดหรอกมันยังไงมันก็ไม่พอเมื่อก่อนวัดครูบาอาจารย์จริงๆพระอยู่ทั้งหลายร้อยองค์200-300วัดครูบาอาจารย์นี่ทุกวันนี้รับแบบนั้นไม่ไหวนะเยอะนั่นบวชหลวงพ่อก็ให้บวชชั่วคราวแต่ประเภทพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอยากให้บวชนะเจ้าตัวไม่รู้จักหลวงพ่อไม่รู้จักการปฏิบัติไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาเลยแบบนี้หลวงพ่อก็ไม่รับนะประเภทพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้มาบวชนะลูกไม่ได้อยากบวชภาวนาไม่ได้หรอกเสียเวลามีเคยรับมาแล้วก็อยู่ได้5 วันหนีไปแล้วทนไม่ไหวอยู่ที่นี่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตทนไม่ได้แล้วคนยุคนี้นะหรือบางพวกทิฏฐิมานะแรงยึดถือความคิดความเห็นตัวเองรุนแรงอะไรพวกนี้พวกนี้มีการสอบสัมภาษณ์นะเข้ามาที่เนี่ยเซลล์จัดมากๆเขาไม่รับเหมือนกันนะเข้ามาแล้ววงการสงฆ์เขาเร่าร้อนไปด้วยมีคนวุ่นวายมาสักคนหนึ่งเนี่ยวัดก็ยุ่งหลวงพ่อพยายามให้วัดสงบอะไรเงี้ยงั้นไม่ใช่ทุกคนมาสมัครบวชแล้วให้บวชนะแต่คนที่มีใจพร้อมจะบวชนะหลวงพ่อให้บวชพร้อมที่จะฝึกตัวเองพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยเขาให้บวชได้ส่วนใหญ่ก็ให้บวช3 เดือนอะไรเงี้ยพอให้รู้หลักที่จะปฏิบัติคารวะที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีนะพอมาบวชนะแล้วจะรู้เลยว่ามันดีคนละแบบดีอย่างคารวะนะเอาแค่ไม่ผิดศีลไม่อะไรทำสมาธิเดินจงกรมบ้างอะไรก็ดีละแต่ดีอย่างพระเนี่ยนะต้องดีหลวงพ่อคุมเป็นขณะนะไม่ใช่คุมเป็นวันวันนะบางคนทนไม่ได้ครับพอบวชได้ช่วงหนึ่งจะรู้เลยว่าที่เคยทำอยู่นะมันไกลจากคำว่ารู้สึกตัวยังไกลมากเลยยกเว้นบางคนนะคารวะบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะภาวนานิดๆหน่อยๆก็เข้าใจธรรมะได้คารวะก็ทำได้แต่ต้องแข็งแรงจริงต้องอดทนจริงนะถ้าใจวอกแวกโลเลไม่ได้กินหรอกแล้วพวกโลเลเหลวไหลยิ่งมาบวชนะเป็นพระเหลวไหลยิ่งบาปมากกว่าเก่าเป็นโยมดีกว่านะถ้าเราไม่ได้พร้อมจะบวชนะแล้วก็ปฏิบัติเอาที่บ้านฟัง YouTube เอาก็ทำได้คนที่ฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วภาวนาเป็นมีเยอะนะมีเยอะแยะเลยพวกเราก็ฝึกเอาวันนี้พูดเท่านี้นะเกินเวลาไป5 นาที